E como se fai? Para falarmos, temos un aparello fonador e, segundo se posicionen os órganos fonadores, temos un ou outro son. Os sons dependen do punto de articulación e do modo de articulación. Comproba. Pronuncia o N, onde se apoia a lingua. Nos alvéolos, na parte dianteira do palal. Pero, se pronunciamos o B, xa cambia todo e entran en xogo os beizos. Sen profundar moito, algo similar ocorre coa lingua, aínda que nos signos depende doutros condicionantes porque non entra en xogo o aparello fonador. Para signar, para facer os signos, temos que ter en conta tres variables principais. A configuración. O movemento e a dirección. A expresión facial e corporal. Neste vídeo podes velo máis clariño. Preme CE para activar ou desactivar os subtítulos.